Mbamba Fojang Angatili, un chapitre à Womo. Ma belle fonne ma jumiana, mouta abote ni nembe abemba mintomba, ve bete zenefe, mouta te anangougoup amvo. Ve mout an ni nembe, nya anemba le mintomba. Mouta anon nembe, a dinya wo. Mintomba, mia yeme tingeje. A lon mintomba mie mwen, a lite mie atan. Eyon amane ya ke mintomba mie mi se atan, en mien a tebo su, mintomba ve ton enye. An mie ye me tinge je, mie ye ton en nan, ve mat enye. An moumine te ye me tinge be yon, Yesus, an ga kanaben kanote, ve benji ye me jo an ga jobe. An e Yesus, Angabata joba na, ma bela fo anama jomia na, menem be mintomba, bout be se, benga zu, e yonte mangenante zu, bene min wugup, a min vomvo, mintomba minji wo obe. Ma menem be, ngemot a nyina wo a ye nying, a ye zuite, a kwatan, a ke dibidi, ngugup wo zu, wa ye boja ma feve wup, a we mintomba, a ndamane biom. Mamangazu, nala ti mintomba mie yene nying, a yene jabwe. Mamana mbamba mbale mintomba, mbamba mbale a ve nyinge je, a mu mintomba. Amota abale mintomba, a mwa jokum, anji bonya mbale. Mintomba minji boy mie, yon a yene ze, a li mintomba, a mate. Ze ve bi mye a chamlane mye. A mate, a mou a bak li mintomba mwa koum, te wo mintomba mvam. Menem bamba mbak le, ma ye mintomba miyam, mintomba miyam, miya ye me fe ma. A valane tate a ye me ma, a ma fe ma ye me tate. Ma ma ve nyinge jam a mou mintomba. Mene fe mintomba mi fe, Mine te taba bemba di. Ma yana zufa mye. Mye wo tinge jam. Mye fulana mbama wua amba ale wua. A jote tate. A nye amede. A mma ve nye jam. Nde ma ebeta nyongje. Teke mot. A wole me nye jam. Ve ma mien ma veje. Mene ngulia veje. Mene fe ngulia beta nyongje. Menga nyong a tingi di, e be sa wom. Be juif, benga beta kandan, a mume jomote. Be vo abui, benga jona, anem bian sisim, a so iti. Mia vo le nye a muje. Be vo na, me juma, menji bo me juma mot, anem bian sisim. Yem bian sisim, anem guli a san dindi me mis. E sulane ya ka amos, benga tate vezan be temple, Enga bo Yerusalem. Yante embo yon. Ane Yesus. Anga wou le temple mbal asye Salomon. Ane be juif. Benga zou boumane nyen kouk. A adye na. Woyi na. Bia son bi son te ave. Ngone Christ. Kate bia nya jo. Yesus anga yalan be na. Memane ya kate mia. Mite buni. Mama bo. A adye tate. Emme te. Ma kan ta jodam. Ve mine te buni, amu minji bo mintomba miam. Mintomba miam, mia yeme tinge jam. A mafe, ma yeme mie, mia tongo ma. Ma vefe mie, e nyinge yame lume se. Mie e bote jang, teke mot, a ye woleme mie, amu mam. E sa wom, anga veme mie, e mien, a danga botbe se. Teke mot, Anangulia wole mien, an mwame sa wom. Bi a tate, bina jome diya. Anebe juif, benga bata to emo kok, a ye lumenye. Yesus, anga yalan bena. Menga liti mia, mbababa mama bui, maso obe tate. Ma mete, jama ve, mia lume de mo kok. Be juif, benga yalan yena. Bia lume o mo kok, sa moun bamba jam. va mua biasa zambe. Amufena wa onomot wa jona mena zambe. Yesus anga yala nabena kenen tilan ematinge menanana manga jona mina bazambe. Nge anga lona bena bazambe. Ba majuma zambe manga zubebe. Bot penchi ponguli ya we majoya kalata zambe ntuku. Yimia jomot isa anga bonye mbamba mot a lumye sinyu na waboy biase. Amumate jona mena mono zambe. Nge mena te bon mam mesa wom te bunanama. Vengema bon mam mete akosa bon mine te bunema bunanama ma bo. Nde miye bune a yemena tata nebe ma mefe menebe tate. Benga beta kumbo binye ananga kolo vum benga to. Ananga beta kolo a ke jordan yat vum jang anga tate baptizo bot. Ananga taba woy bota bui benga ke vum anga to. Ane benga jona jang anji ke bo beta jam wua. Vema juma se jang anga jo a jo mutenyo membe ete. Ana bota bui benga bunenye woy.